lähme veel kord Johan Saare juurde tagasi. Temal olivad ka mõned teadmised saksa ja vene keeles. Neid tarvitas ta nimelt siis, kui tal, mis küll harva ette tuli, mõnikord ka pearaske oli. Üksi sellega ei võinud ta siiski kuidagi leppida, et Eesti sada vene keeles kord stoon, siis sta ja siis jällegi koguni sott. See rahvas peab ju päris hull olema, kes nii segase on oma keelega pahandas vanamestäis ärevust. Peale selle oli Johan Saarel veel üks väli, kus ta kodus oli. See oli tema piibli tundmine. Piibli järele piibli lugusid jutustada, seda tegi tema oma ladusas keeles suure osavusega. Seda jutustamist olen vanamehe suust lapsena kõige suurema huvitusega kuulnud. Nimelt prohvetite kuulutused olivad selle juures tema eri väli. Neid võis tema silm nähtava usu mõnuga ette kanda, siis vaimustusega ette kuulutustest rääkida, mis tema arvamise järele rahvaste ajaloos täide läinud ja ka nende peale näidata, mis vististi veel täide saavad minema. Neidki seletusi olen suure huvitusega vanamehe suust kuulnud. Küll puudus mul arvestuse võim kõige kohta, mis kuulsin. Ja kui juba nii kaugel olin, et mul oli nõu, kui ülikooli peaksin pääsema ja ükskord usuteadust uurima, siis soovisin üksnes seda, et mul siis, kui evangeelilise usuteaduse positiivsed resultaadid käes, veel Johan Saarega võiksin prohvetite kuulutuse üle rääkida. Paraku ei ole see soov täide minna võinud. Kui mina Tartu gümnaasiumi sekundaklassis olin jõuluajaks aastal 1872 ja koju tulin, oli minu elatanud sõber juba surivoodil. Suri 20. detsembril ja maeti jõululaupäeval Tarmastu surnuaeda maha, aga mälestus sellest ausast mehest elab minust tänapäevani edasi. Tema lähedal on veel üks teine mees elanud, kellel Johan Saarega omajagu sarnadust, kui see ka minu silmaringi pole puutunud. Balti hariduseloo uurija Aamelung jutustas kord Tartu õpetatud seltsi Eesti koosolekul, et ta aastal 1861 külalisena Voorumõisas viibides üht imelikku meest nimega Hans Rips näinud ja kuulnud, kes terveid piibliraamatuid pääst ette kanda teadnud. Tema skandeerinud neid ise oma viiside järele kindlas taktis, kuna ta kirvega paku peale, mille juures ta seisnud takti löönud. Aamelung tuletab imestades selle mehe määratud meelespidamise jõudu meele. Sellele sõnumele võime siin kohal vähe juure lisada. Kindla teatuse järele, mille ma Hans Ripsi nooremalt vennalt Matsilt saanud, oli, et Hans Rips oli analfabeet. Kirja oskamata. Piiblit ise pole ta iial lugeda saanud, ta on selle raamatute tundmisele enesele omandanud, kuuldes, kui piiblite vanemate kojas loeti. Uus tõendus, kui kalliks seda raamatut minu kodukohas on peetud, missuguseks hariduse varaks tema meie rahvale on saanud. Peale selle paneb ülevane sõnum Hans Ripsile ta meelespidamise jõu kohta pähe pärja. Ta on selle poolest otse fenomeen olnud, vähemalt nii samasugune nagu Epp Vasar ja teised rahvalaulude lauljad oma määratu suure meelespidamise jõuga. Pilt minu lapsepõlvest jääks poolikuks kui nimetamata jääks, kui sel ajal talu teenijatega, sulaste ja ümmardajatega lugu oli. Muidugi olivad ka need väikese perepoja hääd sõbrad, kes kõigi tema soovidele vastu tulivad. Ja see sõprus võis päris põliseks saada, sest teenijate vahetust tuli harva ette. Kui ehk ka ümmardajad ennem vahetati, aga sulased jäivad aastate viisi oma kohale mõned kuni surmani. Teised nii kaua, kui nad kuskil maad saivad rentide ja ise peremeheks saivad. Selleaegne Eesti talu, perevanemate ja perega, nad olid nagu üks perekond. Kuis on sellegi poolest elu muutunud? Võõrad, kellega teenijate kõrval veel kokku puutusin, olivad külarätsepad, kes vähemalt aastas ükskord riide tõmblema tulivad. Nendegi käes sai laps mõndagi kuulda, mis teda huvitas. Üks neist tõmbas mind iseäralikult enda lähedale, kui ta mõnd muinasjuttu jutustas. Iseäranis siis see päev sai mulle päris pühapäevaks. Esimesed raamatud, mis mulle piibli järel kätte juhtusivad, olid Pärnu kalender aastatest 1860 ja 61 ja Maasingi piibli lugu. Kalendri lisas lugesin üht lugu uuemast Venema pärisorjuse ajast. Orja elu pani mu noore hinge otse värisema, et üks inimene teist võiks orja ahelasse heita. Seisi mõistatus ees, mille seletuse järele lapse hing otse kisendas. Siis olin 7. eluaastal soojatõbesse haigeks jäänud, ainsasse haigusesse, mida lapseeas põdenud olen. Kui terveks saamas olin, andis isa mu kätte Maasingi piibliloo. Veel täna on mul unustamata, missuguse huvitusega seda olen lugenud. Nimelt jälle Joosepi lugu, mida suurest piiblist juba tundsin, ja issanda kannatamise lugu. Pääle muu sai ka lugu ära kadunud pojast sädemeks, mis hinge langes, ja siin tuleks sai, mis tänu Jumalale tänapäevani on põlenud. See lugu sai nurga kiviks kristlikule ilmavaatele, mille enesele pärast poole olen omandanud, kui lapsepõlvest oma jalgadele sain. Kui olin 7 aastat vanaks saanud, hakkasin 1861. aasta sügisel koolis käima ja astusin selle aja hääskuulsuses oleva külakoolmeistri, minu tädimehe Peeter Tekkeli vaimuliku hoole alla, kes alates 1840. aastast saadik valla koolmeistri ametit pidas. Kool oli minu isatalu lähedal, siis ehk üksi 3/4 versta. Nii võisin hommiku minna ja õhtu jälle tulla. Nõnda polnud ma siis seda hädaohtu mitte näinud, mida pärast poore kihelkonnakoolis toitmise poolest tunda sain, kus kuude viisi külma toiduga tuli leppida. Kooliruum, mis mind vastu võttis, oli tuba keskmise suurusega, mille 2 akent lõunapool valgust andsivad ja mis ühtlasi kooli söögi ja magamistoaks oli. Kui vaid puid toonud, siis oli soojust olemas. Kui need puudusivad, oli ka külma kannatada. Kooli õppenõudest ei olnud muud olemas kui must tahvel seinal ja mõned trükitud eeskirjad ilukirjutuse juhatuseks. Vist küll Körberi kirjutuse lehed, mis aastal 1859 ilmunud. Aastal 1861 ei olnud muidugi kooli lugemise raamatud külakoolis veel olemas. Selle asemel tarvitati uut testamenti. Ja nende abinõudega on Peeter Tekkel, ma ei või teisiti, kui pean ütlema, imet ära teinud. Tema on oma rahva kasvatajaks saanud, kelle vaimliku mõjude endisi õpilasi saatis nende elu otsani. Puudus sellel koolimehel uue aja kasvatusteaduse koolitarkus, siis kasvatas tema oma koolis kui kristlik isik, kui sooja südamega ristiinimene, kui ustav ja usklik evangeeliline luterlane. See kindel seisukoht tegi kõige pealt tema usuõpetuse tunni äratavaks ja südant soojendavaks. Siit voolas valgust ka teistele õpiväljadele. Ei ole ilmas vaja olnud, et Peeter Tekkel kedagi pidi karistama, see oli ise enesest mõistetav, et tema sõna kuuldi. Esimesel päeval, kui mina kooli sain, loeti Matteuse evangeeliumi päätükist hommikuma tarkade lugu. See lugu oli mulle veel tundmata, aga tõmbas mind hingeliselt oma ligi, tegi mulle kooli esimesest päevast armsaks, nii et ta selleks mulle sai päevast päeva enam ja enam, need terved 2 talve, mis ma sinna jäin. Mis kooli Peeter koolis õpetanud, selle täitmist on temaga elus nõudnud. Selle poolest on tema juhatajaks jäänud ka väljaspoole kooli oma rahvale ja see on hää meelega ennast juhatada lasknud. Suurel arvul võeti ka tema palvetundidest osa, mida tema pühapäeviti pidas ja paastu ajal ka veel 4. õhtul. Juhtus, et ta ise kirikust harilikku tunni ajaks mitte koju ei saanud, siis tunti midagi puuduvat. Siis luges jutluse ette minu isa vend, kiriku vöörmünder Hans Lipp Kärult. Peeter Tekkel oli ustav oma kirikule. Tema õpetuses ja eeskujudes arvas ta täit rahustust oma hingele leidvat. Hernhuut jäi temale, nagu enamasti kõigile Lippude perekonna liikmetele, mitte külge tõmbavaks. Ses vaimus mõjus tema kasvatus rahva peale. Ja ta oli kindel, et siis, kui sellest kinni peetakse, meie rahva tulevik kõige kindlam saab olema. See saaks aitama ka poliitilisi raskusi, kui need tulevad ära võita. Üks jutuajamine Peeter Tekkeli ja minu vahel toimus 1867. aasta suvel, kui ma 13-aastane poiss olin. Me läksime kahekesi ühel pühapäeva pärast lõunal Vooru mõisa kontserdile, mida seal Suisleppa uuesti asutatud pasuna koor andis. Oli ju aeg, kus need isa Aadam Virkhausu õhutusel ja abil igal pool Eestisse elusse astusivad, kus vähegi uue ärkamisaja eluõhku oli sisse hingatud. Tarvastu ja uue Suisleppa olivad ka oma pasuna koori saanud. Viimase tähtsam kooritegelane oli peale muude minu vanem koolivend Tarvastu kihelkonnakoolist Johannes Nops, pärastine vana Suisleppa rentnik ja Tarvastu kiriku eestseisja. Oli mõndagi mängutükki mängitud peale muu ka selle aja tuttavamat tükki Döppeler Schanzen Marsch. Mäng oli vaimustatud vastuvõtmist leidnud ka viimane marss. Vangistasivad kuuljat ju tema rõõmsad akordid ja lustirikkad muusikalised võtted, mis võitlemisele ja võidule kutsuvad. Mis selleaegne lugeja selle peale mõtles, ehk kui palju sellest teadis, kuis marss ajaloolist sündmust pidurdas, kus preisi karu Taani talle murdnud ja väikese naabririigi käest aastal 1864 suure tüki maad Schleswig-Holsteini maakonnast röövinud. Kui kontsert lõpnud, palutakse Peeter Tekkelil kõnetooli astuda ja kõnet pidada. Ilma viivitamata astus Peeter ülesse, ei olnud ju sel Aleksander teise valitsuse ajal kõnevabadusel veel nii kitsaid piirisi, nagu nad pärast poole aeti. Oma improviseeritud kõnes avaldas kõnele ja umbes järgmisi mõtteid. Vanarahvas jutustab, et kui rattaid hakatud tegema, olla need esialgu neljakandilised olnud. Siis on elukoolis ära nähtud, et nendega edasi ei saa ja tehti rattad kuuekandiliseks, siis kaheksakandiliseks ja nii edasi, kuni nad viimaks päris ümmarguseks saivad. Nüüd oli rõõm suur, suur võit oli käes. Need ümmargused rattad olivad meie päevini ja on osalt ka praegu veel üksi puust. Aga seegi ratas on ometi veel puuduline, talle on parandust vaja. Seda saadi, kui raudaabiks võeti, ratta ümber raud tõmmati ja telli alla raud pandi. Ka selle kunsti oleme me oma päevil kätte saanud, ka sellest võime ennast rõõmustada, see on suur võit. Siiski ei käi enam meie üksi pika veovankriga, millega sõnnikut veame ja linulikku ja sealt välja veame. Meil on juba ka oma kirikuvanker, mis linnas rautatud ja värvitud. See on jälle uus võit. Ja siis edasi, meil on ka veel teisi võitusid. Kuis kartsime me enne mõisat ja seda kaske, mis ta õues kasvas. Me laulsime nutulaulu, kui mõisa peale mõtlesime, ka seda ei sünni enam. Meie oleme mõisa eestkostmisest vabad. Meil on oma kogukonna valitsus ja siin mõisa õues tohime rõõmsaid muusika hääli kuulda. Kuis oleme nii kaugele saanud? Meie vanemate jumal on meid siin aidanud. Usus tema sisse oleme tööd teinud ja palehigi valanud ja seda on jumal õnnistanud. Ka meie riigi valitsusel on sellepärast nüüd meie vastu usaldust. Meiega ei käida enam ümber kui väikeste lastega. Jäägem truuk sellele vagale vanemate viisile, jäägem ustavasse töösse oma kodu ja ta rahva kasuks ja meie saame veel uusi võitusid nägema. Muidugi ei või ma täna sellest kosta, et iga sõna just nii käis, nagu praegu kuulsime, aga see oli tema mõttekäik ja tema vaim. Selle haridusloolised tähendused käivad päälegi ka täiesti tõega kokku. Läti keeleuurija Pielenstein kõneleb Läti puuajast. Oli aeg, kus Läti majas kõik puust oli tehtud, maja sisse seade ja kõik majanduse riistad. Selle järele tuli Läti rauaeg, kus lisalks puule ka rauda hakati tarvitama. Just nii sama lugu ka meie juures olnud. Vanemal teooriuse ajal oli kõik puust, seda olivad vankrirattad, rattapöijad olivad seal muidugi siis palju laiemad, olen ka ise neid rautamata ratastega vankreid veel näinud. Et telg rohkem vastu peaks, saivad sinna üksi peeneks tehtud vana pajatükid sisse tambitud, nii palju siis oli sel Eesti vankril rauda. Ühe asjakohta oli ta päällegi väga kohane. Turbaleikkamise juures soomaa päällä ei võinud paremat veoriista olla kui tema. Ka kirikkuvankrite tekkimine langeb just siia ajajärkku. Lina harimine oli nii palju jõukust majasse toonud, et ka Peetrusel esimene kirikkuvanker umbes aastal 1861 pruugile võetud. See oli linnas värvitud. Pärast poole värvis vankreid saanisi ja muid majaasju isa ise. Nüüd aga pilguks veel Peeter Tekkeli ilmavaate juurde tagasi. Juba enne tema kõne pidamist oli, kui mõlemad kontserdile läksime, minu ja tema vahel järgmine kaksikkõne olnud. Meie rahvas seisab hädaohtlikul teel, kaks kosilast kosivad teda. Ühelt poolt sakslased, teiselt poolt venelased kosivad teda nii, et teda suurest armastusest ära süüa. Venelased tahaksivad meid venelasteks, sakslased sakslasteks teha. Sünnib üht, ehk teist oleks see määratu õnnetus. Eestlane võib üksi eestlaseks jääda. Aga mis arvad sina, küsib ta korraga minu käest. Kui üks või teine õnnetus meid saatuse käsul peaks tabama, kumbat tahaksid sina ennemine vastu võtta, kumbat vähemaks õnnetuseks pidada? Enne Saksa mõju, kui Vene vitsa alla sattuda, oli minu vastus. Vastus oli 13 ehk 14 aastasel poisil sündinud arusaamadest, mida usu küsimus tekitanud. Lihtne evangeeliumi jumalateenistus, ta palve, koguduse laul ja sõnakuulutus jutluses olid minu südame võitnud. Ei võinud kuidagi Vene kiriku kommetega leppida. Olin kuueaastase lapsena, kui esimest korda idakiriku jumalateenistust nägin, neid südamest kahetsend, kes neid kombeid pidivad täitma. Olin kindlas arvamises, et meile selge sõna enam tähendab kui kombed, mida meie mitte ei mõista. Peale selle oli mulle tuttav südametunnistuse rõhumine, millega Baltimaad Venemaa poolt piinati. Olin ka ühe krahvi revideerimise reisist Baltimaal 1863 kuulnud, kes keisrile pidi selge pildi sellest andma, mis usuasjus sündinud. Teadsin, mida see tähendas, kui Helmesta tõllarattaid kinni peetud, et krahv mitte enne ära ei sõidaks, kui ta kõik on kuulnud, mis hädana rahva hinges põles, kus tuhanded Vene tsaari poole kisendasivad, antke meile meie usuvabadus tagasi. See kõik, mis noort rinda rõhus, tegi minule mu vastuse kergeks. Kui pääsmist ei ole ja kuristiku langeda, siis langeda enne lääne poole kui ida poole. Jah, poeg, oli nüüd ka Peetri otsus, enne lääne poole kui ida poole. Venest lahutab usk, sakslasega ühendab meid usk. Seal saab ikka veel võimalust olema kuidagi kokku leppida, kui ka palju tuleb kaotada. Meie usk on võimus, mis maailma ära võidab. See sõna paistis selle Eesti koolmeestri hinge sees kui täht ja ta oli kindel, et nii kaua kui meie rahvel veel seda usku on, saab ta pääseteed leidma ka kõige raskemas seisukohas, ka tuules ja tormis ei saada mitte ära kaduma. See oli see kalju põhi, mille peal Peeter Tekkel seisis, kui ta oma lapsi ja rahvast õpetas. Selles kasvatas ta ka oma perekonda, kuna ta lahke abikaasa, minu isa õde Ano, teda hellas armus toetas. Kui palju tööd on nad teinud, kui palju vaeva näinud, et oma väikese 7 taalrit suure kooliraha pealt paremat haridust oma kahele pojale, Paulile ja Johanile anda, kuna 2 nooremat last varemalt surivad. Ja see on neil hästi korda läinud. Pojad on mõlemad Valga seminari läbi teinud, kuna nimelt tööarmastaja ja anderikas ema ka seda korda saada teadnud, et pojad hästi kaetud saivad. Poeg Paul sai pärast poole Pilistvere köstriks ja Johan Kõpu köstriks ja kihelkonna kooli õpetajaks, kus ta küll juba 1889 suri. Paul aga oli ühel ajal Karl Robert Jakobsoniga seminaris ja on ka pärast poole hääs sõpruses temaga ühendatud olnud. Esimest korda olen seda pärast pole tähtsaks saanud Eesti meest just Paul Tekkeli seltsis näinud. Olin temaga umbes 1867. aastal ühe sõidupäel, mis mulle esimest korda kaugemaid koduma kohtasid näitas. Reis viis meid voorust randu, rannust võisiku peeglivabrikusse, kui Paul Tekkel kooliõpetaja kohta otsis ja sellega sai, sealt Tähkvere metsavalitsusse Händile, siis Tartusse ja Tartust Maarja Magdalena köstrimajasse. Tagasisõidul peatasime Jakobsoni isa pool, kes kui ülikooli teener anatoomikumi läheduses ühes väikeses majas Vallikraavi uulitses asus. Nüüd on tädipoja Pauli kõrvale ka Jakobson meie vankrisse astunud. Oli veel täies nooruse jõus, aga juba siis kandis tema oma ajaloolisi siniseid prillisid. Ehk on kurjadel keeltel nende kohta õigus olnud, et Karl Robert neid üksi selleks kandnud, et muu ilm ei näeks, kui vali ja lahkuseta tema pilk on olnud. Muud lähemat mälestust mul sest esimesest kokkupuutumisest ei ole. Üksi seda mäletan, et mulle meie uue kaasreisija kohta öeldi, tema on keisri tütre kooliherra. Sel ütlusel on omajagu õigust, nagu tuttav Karl Robert Jakobson on ajal, kui Peterburi patrioodid ennast professor Köhleri, Russovi ja Karelli ümber ennast kogusivad, suurvürstinna Olgale kalligraafia tundisid andnud. Et ma nii suuri herrasid oma vankril sõidutasin, siis on ise enesest mõistetav, et nemad tagaistmel istusivad ja mina väike Peetruse talu perepoeg eeslaual ilma padjata kutsarina. Et Paul Tekkel hästi vanem oli kui mina, siis jäi tema minust hingeliselt kaugemale, aga tema noorema venna Johaniga olime hääd sõbrad. Tema jäi minu noorpõlve parimaks seltsiliseks. Tema seltsis nimelt olen oma koolikoha lähemat looduslist ümbrust uurimise alla võtnud, seisis ju koolimaja kõrgel mäel, all Veskijärv, selle taga mitme versta pikkune sügav org, mille lõunapoolne külg paksu kuusemetsaga kaetud oli. Seal alla põhja tungida, oh, küis oleks see olnud huvitav ülesanne, aga kuis julgesivad seda iga kord ja igal kohal meiesugused mehed. Enam kui üks kord jäime küsimuse ette seisatama, et ei tea, mis seal all sügavuses metsa taga kõik olema peaks. Vastus ei saamata, see nii tihti eluski sünnib. Kuid üks kord pidin, seda pean vähemalt veel jutustama, selle sügavusega omal viisil ometi tutvust tegema. Seda tõi kaasa elu meie külakoolis minu noorepõlve ajal. See kujunes voorus muidugi nõnda samuti nagu mujalgi Eesti pinnal. Seda täiuses kirjeldada ei saa, et ma hommikul vara veel koolis ei olnud, kui koolitoast magatamise kottisid pööningule tassiti, nii sama, et ma kui kojumine ja ei näinud, kuis neid õhtul jälle maha toodi ja mis siis veel enne kõik sündis, kui noored ilmakodanikud tõesti kõik nende peal lõpuks vaikses unerahus olivad. See külakooli elu idüll jäi minust läbi elamata ja peame siis juba sellega leppima, mis August Kitzberg sellest oma külajuttudes pajatanud. Aga üht asja pean ometi veel puudutama, mis päeval sündis siis, kui noored hinged kihama pani. Koolimaja oli kõrgel mäel all Veskijärve oma jääväljaga, kui meelitav oli sealt liugu lasta ja sellest kiusatusest ei pääsenud kuidagi mööda, kui vähegi vabas õhus oldi ja koolmeistri silm kaugemal viibis. See pidi sündima, kui ka järsul mäekaldel mõni õnnetus oleks võinud juhtuda. Nii olime ühel päeval mäetipul. Nüüd tuleb liugu lasta, ütleb keegi 14-15 aastane poiss. Lauda kõrval oli ilma põhjate ja tiibadeta veoregi. See tuuakse sinna, terve parv poisse peale istuma. Mind 7-aastast jäetakse esimesele sugale, teised peavad tagapool istuma, kuid seda pole sündinud. Keegi üleannetu on mind üksi reega mäeservalt minema tõuganud. Enne kui ma midagi aiman, olen juba all järveljääl kiirsõidul, mille tempo vist kiirrongi omast üle käis. Käed jalad oleksin ma võinud küll murda, kuid helde jumal ise oli õnnetuse eest hoidnud. Oli ka sündinud, mis pärast pool enam kui üks kord veel elus sündinud. Inimeste õelus oli kõik teinud, et mu vankrit kraavi ajada, kuid helde jumal ise oli mind kui inglikätel hoidnud ja hädaohu ära pööranud. Seesuguse mehena on meelde jäänud mulle Peeter Tekkel ja tema kool. Seesuguse lahke isana, juhatajana ja nõuandjana maksis ta tervele ümberkaudsele rahvale, kus ta lugupidajate ring kaugelt üle vooruvalla piiri ulatas. Sellepärast pole imeks panna, et nende harv haruldaselt suur oli, kes teda viimsele puhkusele saatsivad, kui ta 13. veebruaril 1882. aastal hingama oli läinud. Eesti, sel on asja oma prohvetite hauda ehitada. Seesuguseid on sul suur hulk olnud. Nad on seda olnud, kui nad vaest talupoja kuube kantsivad ja lihtsas ametis meie rahva keskel tegevuses seisvad.